hear these voices in my head. You morning, Sbalashrons. They're hilarious.
You Radio.
Tout de suite, c'est parti pour la première partie d'El Story Cham. Allez, qui prendra votre doigt du côté des réseaux. Je vous chanterai une autre concoche ou d'Ab Story d'El Kamouassin.
Ostage, je vais comme lui au moins, Britain Soul. Je connais Fina Darkum, le couple qui stresse Exar.
Les femmes.
Les qui stressent l'achor.
La femme. Là, les qui stressent l'achor ou les qui stressent l'homme.
Rajel.
Je connais qui stressent l'achor.
الراجل
كيستريس المرأة
الراجل كيستريس
المرأة داكوغ جواب نهائي عندي اتود
عندك ما يفيد
عندي ما يفيد
تحنا صحاب الكوش وري
انسمع
selon une étude les maris seraient une énorme source de stress dans le couple. Pour les femmes, le stress causé par le mariage serait plus intense que celui causé par les enfants. Et c'est cette étude qui le dit. Une enquête américaine a étudié la question de l'anxiété auprès de 7000 mères. Ces femmes ont noté leur taux de stress à 8,5 sur 10 en moyenne. Entre gérer les enfants et leurs devoirs, les tâches ménagères, la cuisine et toute la charge mentale que ça implique, ce n'est rien à côté du stress causé par leur conjoint. La moitié des participantes avouent que leur mari leur ajoute du stress au lieu de les épauler au quotidien.
تجمع الدار وتدي الدراري المدرسة وتطيب لهم وهذا الستريس هذا غير اكوتي دو ستريس اللي كيدير ليها راجلها عافاك
السي محسن
انا بالنسبه لي ما كناش محتاجين اصلا نديروا هذا ليتود ما كانت باينه
ايه صراحه انا بوم الامور واضحه
انا جبت لكم ليتود راه ماشي انا كنستريسيك
لا لا راه ستريسيتينا وستريتي كاع المراوات ديال العالم بهذا الشيء اللي كنقول
قولوا لنا قولوا لنا العيال اللي كيسمعوا لنا واش فريمون راجلكم هو السورس ديال الستريس الكبير
يا فيش واحد تقول لا يا
سومو كي اللي يقول لك لا زعما
عادي ديتنو سا واش لي ماري ديالكم جو سي كو فوز ايت اون فواتور مع بعضياتكم صيفطي ميساجي بشويه
علاش تبتي علاش بعتيها بحال
هكا سال بنات راكم مع رجالكم هانتوما صيفطوا ميساج وبدلوا سميتكم ماشي مو
شوفي قولي ماشي انت غيعاودوا لك
قولي انا واحد صاحبتي قالت لي اللي راجلها كيستريسي ولكن ما بغاش تقولها قول واحد صاحبتي قالت لي غير نفهموك
قولها المحسن
لا
واحد صاحبتي قالت لي
شنو الصداع هذاك
اون توكا قولوا لنا واش لي ماري ديالكم سون لو La plus grosse source de stress fiette, comme vous nous dites ça, numéro WhatsApp, c'est pour ça, à chaîne Albamia, discrètement, c'est pour WhatsApp. 06-2400-400, c'est pour ça, à chaîne Albamia. Ou la standard 05-30-51-52-53 pour les plus téméraires. Sinon, WhatsApp, c'est suffisant. Oui, c'est pour ça, à chaîne Albamia, c'est pour ça, à chaîne Albamia,
06-2400-400. نعم
صراحة كاينين دي زومباتو كاينين صراحة كاينين دي زومباتو كاينين
شحال مرة جيت برجلي مضروبة انت
شكون ضربك
باسكت
انت واخا تبغي ما عندكش شكون يضربك
ما كرهناش
وي بغيتي تعيش هادشي باغي قالت ما كرهناش
وراه محسن توكسيك حنا عارفين زعما
ولكن الا هذه الضرب
ضربه
هو كيبغي
ضربني
وكيعجبو هادشي
دجاجة
شنقول لك
دوز لا ستوري
والله كل واحد على قد نيته هادشي اللي نقدر نقول اون توكا فونو ديت صافي النمره واتساب 06-2400 اه ولا اوف كورس صافي حنا ما نقولوش
علاش
راجلها هي لا بلو غروس سورس دو ستريس ديالها il y a Sheima par contre les katna bonjour Sarah mon mari m'épaule tous les jours
ça fait
Patrick j'aurais hyper stressé s'il n'était pas là elle dit Sheima
Sheima
Sheima Bouchda on applaudit Sheima et sa relation avec son mari
comment ça
Sheima a chez les katna
فقط راجل شيماء ماشي شيماء
بعد نبيله الا سم قالت لي انا نبيله اوف كورس راجلي كيدير لي ستريس انا نبيله واخا نبيله برافو عليك تيميغيغ ما عندي ما نسالك يا بوتينا قالت لنا كوكو وي اون اي انصامبل اون فواتور لا مي نو il ne me stresse pas je suis sérieuse الحمد لله
ولكن راه درت هذيك الحركه
ديال غمزي الا كنتي اوطاج بوتينا
درت هذيك الحركه ديال يدين سبعه بربعه ديال براق براق
بوتينا حنا شوفي تا ما تبقيش معاه في الطوموبيل عاودي صيفط لنا ميساج عاودي لنا حنا نساينوك بوتينا تا
كذب لا
باينه على خاطرك تا صيفط وقعت لك انا جو سوي افيك لو اون فواتور راه باين الامور واضحه الامور واضحه ديال بوتينا
راهينا
بوتينا حنا فهمنا الميساج تا صيفط لنا ميساج ان شاء الله مي تكوني بوحدك اي بي تنتوما الا كنتو اون فواتور فيت باغي قولوا لنا واش لا بلو غروس سورس دو ستريس في الحياه ديالكم هو راجلكم. Vous nous dites ça sur numéro WhatsApp 06 24 400 400.
Lire une histoire synchronise le cerveau du bébé avec celui du parent. Quand un parent lit à son bébé, leurs ondes cérébrales s'alignent en temps réel. Les neuroscientifiques parlent de synchronisation neuronale. Dans cette expérience, un bébé de 4 mois en pleurs se calme dès que la lecture commence. Les chercheurs observent que les rythmes du cerveau, de la respiration et du cœur se mettent au même tempo. Cette synchronisation renforce l'attachement parent-enfant. Mais comment la lecture agit-elle sur le cerveau du bébé? La voix, les intonations et les pauses pendant la lecture aident le bébé à structurer ses propres signaux neuronaux et à poser les bases de son langage. Ces repères sont essentiels pour un cerveau encore immature et favorisent également la compréhension des émotions et la construction de la conscience de soi. Les chercheurs remarquent aussi que relire la même histoire à son bébé n'est pas inutile. La répétition renforce le sentiment de sécurité, la capacité de prédiction et le contrôle. Ces moments favorisent aussi l'attention partagée, la coordination œil-main et la motricité fine. En clair, lire à son enfant ne se résume pas à raconter une histoire. C'est une étape clé pour l'attention, le langage et la régulation émotionnelle. Et un socle neurodéveloppemental qu'aucun écran ne pourra jamais remplacer.
Il y a une auditrice Ratna, non, il ne me stresse pas, c'est la seule personne qui me soulage et m'apaise. C'est oui, Sana qui nous a envoyé un message. Il y a une auditrice Ratna, Anna, quand j'étais en couple de 8 ans de relation, je confirme, il est devenu source de stress, lui et sa famille. Une grosse source de stress, tu gères la maison, les enfants et ceux de tes voisins. Non, sérieusement, il ne me stresse pas. Mais chez Hidaya, Boutaina, Saint-Valentin, Boutaina. Tu veux que c'est le cadeau?
انا بغيت نقول لكم واش عارفين كيفاش اول مره تختار هذه الكلمه ديال ستريم ولا ستريمينغ
نو
ما عرفتوش لا عرفتوش انا نقول لكم كيفاش
اون ايكوت
فين وستا كان واحد الدري صغير باقي جون في امريكان كيدور عنده كاسكيطه وديما كيدير كاميرا لا الكاسكيطه ديالو وكيدير ميكرو كيدور نهار كامل وكيحاول يسجل داكشي اللي كيدير في النهار كامل كري واحد السيت بسيط هو اللي كرياه تسمى جاستن تي في كان كيحط فيه كاع دوك الفيديوهات اللي كيصور في النهار هذيك الفكره بدات كدور عند الشباب علاش الفكره مريقله السول جديد من بعد ولاو عباد الله ملي كيعمل هكا لي زانترفيو ولا كيعرفوا التلفازات داكشي كيجيبو يقولوا اشرح لنا هذا الكونسيبت يقولوا مره ما تندير والو داك كنصور نهاري داكشي درت وكنبوستيه ستريم وتنضل نتفرج اول مره كنستعمل كلمه ستريم بطريقه مالوفه اللي كنعرف من بعد عامين تقريبا هو كيدير القضيه ولا بزاف عباد الله عجبهم داك السول اللي كيديروا بحاله ولا كيديروا بحاله تجمعوا عنده واحد الكوميونيتي تقريبا فيها واحد 30000 واحد هذوك 30000 واحد المشكله اللي لقاها هو انهم كلهم كيديروا غير الجيمينغ كيستريميو لي جو وداكشي اللي كيلعبوه اونلاين شنو دار جا واحد الفكره واعره قال هاد الناس دول مجموعين كاملين اجي نجمعهم في واحد البلاتفورم وغادي نقادو وغادي نبدا نستريمي فيها اللعيبات ديالنا المهم بانت لي ليدي بحال هكاك زوينه قضيه كيتجمعوا كيستريميو داكشي ويطيح لي واحد الفكره حسن من الاول كيف اجي نجمعهم كاملين واحد البلاتفورم ونسميها تويتش دابا البلاتفورم تويتش هي اكبر بلاتفورم ديال ستريمينغ في العالم بعد 3 سنين باع تويتش امازون مليار دولار ودا الاكزيت ديالو خدا 100 مليون دولار في الجيب بارده بكاميرا وميكرو في 2006
محسن انت شنو اغلى حاجه بعتي فلوس ديال درهم كبر وتكبر
كرامتي
تنضحك اخويا دابا علاش هاد الافكار
شحال بعتيها
بابور سبيل الله
شفتوا الفكره كيفاش
واه فرانشمون
سي ما كنفكروش فيهم
ويا وشوف الاخر بشحال بشحال تباع
داكشي حتى المارشي نو تو بيرميت بوتيت با دو تولي هاد الولد حيت لا لا حيت le marché américain en termes de d'économie ou là de vente il est très développé marché كبير marché مغربي زعما واخا هكاك
يلا يلا
مازال صغير مازال النيفو بوبليسيتير ماشي هو النيفو بوبليسيتير ديال الامريكان سي نورمال سي نورمال باسكو لو مارشي صغير من لو مارشي امريكان دونك دوكو واخا درتي شي حاجه ما غتكونش ا اون تري غروس ايشيل مي يا ميم بزاف ديال لي زيكزامبل في المغرب اللي بيان سور دازو من انهم كانوا غير كيحاولوا يديروا شي حاجه تلقاو راسهم فريمون محققين اون بيل
غير تكون مختلف بحال المحسن
امين راغب بحال شكرا بحال
امين غير امين راغب
هو اللي بدا الكونسيبت ديال بيراطاج شحال
هو اللي بدا الكونسيبت ديال تو سكي اي تي
هو هكا الحياه شحال هذه
كانوا كيقولوا مول سيبر
واو
مي سي فري كو غبر غبر غبر
ديما مع الصبوه ياك بغيت نقول لكم انا صباح الخير
ما تصيفطيش تصاورك هانت يا تلقي راسك
في الانترنت ما كيبداش بالسلام صباح الخير ها اللي كنت كنقول لكم شحال هذه
انتوا وصلتوا ليها
غروس ديديكاس ليه بي غادي نساليو بلاص ستوري ديالي اسمعوا كيفاش الاثمنه واش كتوقعوا بعد اول سؤال واش تكونوا متوقعين انا مثلا لجيت نكوموندي لو ميم برودوي من لو ميم سيت انا مثلا وريضه غتفهموني علاش من بعد قلت لكم رضا ولا وفاء وريضه اوكي واش غنشريو داك لو برودوي بنفس الثمن لو ميم سيت
اوا بيان سور
لو ميم سيت غندخلوا نبغيو ناخذوا لو ميم ارتيكل من امام سيت غندخل انا وريضة ولا انت وريضة ولا محسن وريضة اسكو غنشريو بنفس الثمن
وي نورمالمون وي
لا لا انا لا احنا بينا لاباس علينا صاحبي
انت انت عرفتي علاش انت اللي لاباس عليك رضا باسكو انت اللي عندك الايفون 17 برو ماكس اي ابارامون لو فيت دافوار ان تيليفون غالي كيطلع لك الاثمنه ديال شنو غتقدر تشري في انترنت سمعوا
مزيان
البري دو تو سكو فوز اشتي اون ليني ديبون دو موديل دو فوت تيليفون سي فوز افي ان ايفون 17 تو سرا بلو شير اي سي فوز افي ان فيي اندرويد تو سرا موان شير بيانفينو دون لير دو داينامييك بريسينغ اسيستي بار ايا با بوركوا جي ريغول سي تريست بوندون لونتون اون ا كرو ك لو بري ديبوندي دو لوفر اي دو لا دوموند Bah c'est fini. Aujourd'hui, les algorithmes ne calculent plus la valeur d'un produit. Ils calculent votre douleur d'achat, c'est-à-dire le prix que vous êtes prêt à lâcher avant d'abandonner. L'exemple qui m'a rendu folle et qui est le plus flagrant, c'est la batterie. Uber l'a admis à demi-mot il y a quelques années, hein. Quand votre batterie passe sous 10%, vous êtes en panique, vous voulez rentrer et votre acceptation du prix proposé explose. Et le ratio peut faire monter la note de 10, 15, 20% parfois, juste parce que vous êtes en détresse technologique. Mais ça ne s'arrête pas là. L'IA analyse tout. Votre modèle de téléphone, donc signe potentiel de richesse. Si t'as un iPhone 17, ça veut dire que tu t'es permis de mettre un SMIC dedans, ça veut dire que tu as largement les moyens de rajouter quelques centimes. Votre localisation et même votre comportement en temps réel. Si vous tapez vite, si vous faites des fautes. Ouais, ouais, ça va jusque là. Hein. Si vous ne comparez pas les résultats, l'algo comprend que vous êtes pressé. Et hop, le prix monte. Alors quand j'en ai parlé à mes potes, moi ce qu'ils m'ont dit c'est ouais, mais j'ai un VPN. Je suis tranquille. Bah, c'est faux si tu m'as écouté juste avant. Oui, le VPN factuellement va cacher ta localisation. Mais il ne cachera pas la vitesse de frappe. Votre modèle d'ordinateur ou votre historique de cookies. La seule vraie défense face au dynamic pricing est de devenir imprévisible. Ne jamais acheter sous le coup de l'émotion. Des billets sur un coup de tête. Parce qu'en face, vous avez des algorithmes ultra puissants qui savent comment vous faire craquer. Donc si vous n'avez pas jeté vos anciens portables, bah, ma foi, ça vaut le coup de faire la comparaison. Et puis devenez fou, quoi, en termes de recherche.
Tu vois la tête.
Tu aurais fait 300 000 dirhams, Reda.
Là, tu peux dire ça avec l'équipe, là, dans ma baka, qui est bien. Moi, voilà, j'ai aidé le hub, c'est ma joie couchée là, et Nico, ma chance de se réveiller, ta haja.
Zouine, ma chance de se réveiller, et Nico, bzef. خاصو يجري بزاف الكادو يا رضا
انتيليجونس رضا
عليك انت كندا
كي دارتي
انت عايز سمعونا كاملين هذوك بديتي تدخل عندنا
الله يخلي ليك ماماك اختك
امين
الله يخليهم ليك
دابا هذاك ايفون 17 بغي فيه 500 درهم دابا هاك دير
اصلا كيغلي ما
بغيتوش
ما بغيتوش حتى هي ما بغيتوش
ما بغيتوش
انا غندير غير
الحل دابا هو نقلبو في بيسي
وخاص بيسي بيكون شي بيسي زوين مي تو با اكزومبل تاع اوبر كانوا داروا داك البحث ديالهم كانوا لقاو ان ملي كيبقى لك غير 10% ديال 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 لا شارج في تليفونك تي بري ا باي بلو شير لو اوبر حيت عرفتي تليفونك غير فاض غير دونك خاصك توصل للدار دغيا باش تشارجي ايماجين
ليتود اللي دارت
سي انكرويابل
حرام هادشي
سي انكرويابل واش نتوما كانت في راسكم هاد القضيه واش دابا ملي غادي تكوموندي و زالي فير لي شوز ديفيرامون راكوندي نو تو سا في النمرة واتساب 06 20 400 400
دابا عرفتي شنو يبقى يقول لها والله بيبي الا بغيت نشري لك ولكن راه عمر مساكين داكشي غالي
زي الثمن
0600 400 400 واش كانت في راسكم هاد القضيه ديال انه موديل ديال التليفون كيقدر يغلي عليك الارتيكل اللي باغي تشري 0620 400 400 06
You Radio.
Et tout de suite place la deuxième et dernière partie ديال Story Chat et comme d'habitude Amdab Story ديال Kamouhsin.
استاذ اش فيكم اليوم بغيت نسولكم واش نتوما وليتوا ولا كنتوما هذا النوع ديال الى عيطوا لكم تخرجوا ما فيكمش كتقول
ما نخرجش ما فيهاش
مريض عيان ما فيهاش
انا ديما
ما فيهاش
انا دوبي توجور كنت فيها ومازال فيها
كاش كذبي
اش تجو انا ماشي نكذب فورسيمون ما نقدر نقول ما فيهاش شو فاتيكي
كتوقع لي هذا القديم كندير مع شي واحد وانا متحمسه وباغا هل كتوصل لقيتها فين تخرج كتقول علاش كنت متحمس ودرت كاع نخرج
انا هذيك طرا لي ملي كنكون درت معاك بروغرام الا مثلا درت معاك كنقول لك فوندغودي غنخرجوا نتعشاو ملي كيوصل لك فوندغودي كنشوف الشتا وكنقول شتاني علاش كنتحمس صاميني سي نيرفون
انا انسان بيتوتي ما
انت تفهم باتوكو
مرحبا بك
On est un peu tous pareils, on écoute.
Refuser d'aller en soirée pour rester chez soi en pyjama sans se justifier, ce qui ressemblait il y a peu à un faux pas social est désormais revendiqué par de plus en plus de jeunes sur TikTok.